Pokoj vám všem, milí domácí, milí hosté. Asi se shodneme na tom, že je těžké vžít se do kůže druhého člověka, který prožívá něco, co my sami jsme nezažili. Já jsem například nezažil minulý režim, tak nevím, jaké to bylo pro mé rodiče, prarodiče, pro mnohé z vás. Respektive můžu to vědět, když mi řeknete nějaký osobní příběh, ale nedokážu se do toho vcítit. A čím dále půjdeme do historie, tím více budeme narážet na věci, situace, zkušenosti, které nezažil nikdo z nás. Dnes se s vámi chci vypravit více než 2000 let zpátky do doby okolo přelomu letopočtů a připomenout příběh narození Pána Ježíše Krista. Tak, jak jej zaznamenal jeden z evangelistů, konkrétně Lukáš. Chceme-li se totiž dozvědět něco o Ježíši Kristu, novozákonní evangelia jsou nejbohatším a zároveň nejdůvěryhodnějším zdrojem. Text vybraný pro dnešní vánoční setkání je, věřím, jedním z nejznámějších biblických textů. Obsahuje několik stěžejních bodů. Uslyšíme o římském nařízení, městě Betlémě, pastýřích, boží slávě, o znamení, o pokoji, o úžasu, o chvále a především boží prozřetelnosti a jeho dobrotě, která se projevila mimo jiné v dítěti. Jehož narození si v těchto dnech připomínáme, i když přesné datum neznáme. Pokud jste si třeba dnes vzali sebou Bibli, ať už tištěnou nebo v mobilní verzi, tak můžete se mnou sledovat ten biblický příběh. Lukášovo evangelium, 2. kapitola, budu číst od 1. verše. V těch dnech vydal Cezar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova, aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením, najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů, takto chválících Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: pojďme do Betléma, podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil. Pospíšili si tedy a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno. A všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. To byl text, tak jak ho zaznamenali překladatelé Bible pro 21. století. Text hovoří o narození Spasitele, zachránce světa, Ježíše. Ten zde v tom úseku, který jsem četl, není vlastně ještě jmenován. Jméno dostal až 8. dne v chrámu. Narodil se v judském Betlémě díky nařízení o sčítání lidu, které vydal Cezar Augustus, adoptovaný syn svého prastrýce, známého Gaia Julia Cezara. Realita je ale taková, že všechny okolnosti Ježíšova narození, života, smrti i vzkříšení načasoval někdo jiný než římský vládce. V té době zřejmě nejmocnější muž obydleného světa. Jak už zaznělo, Lukáš ani žádní další historici neznají přesné datum Ježíšova narození. I Lukáš začíná tu druhou kapitolu slovy v těch dnech. Jelikož se ale Ježíš podle jiného místa Lukášova evangelia narodil za doby vlády judského krále Heroda Velikého, který zemřel v roce 4 před Kristem, datuje se jeho narození zhruba do této doby. Josef se svou těhotnou snoubenkou, podle jiného místa Lukášova evangelia už manželkou, vydává z nížiny galilejského Nazaretu do hor judského Betléma, svého rodného místa. Tam se měl dát v rámci toho nařízeného sčítání lidu zapsat. Čekalo je zhruba 90 kilometrů putování a závěrečné stoupání před Jeruzalémem. Podle aplikace Mapy.cz bychom mohli jít obdobnou trasu ze Židenic zhruba do Uherského Hradiště, a to 27 hodin, přičemž výškový profil by byl o něco milosrdnější, a to ani nemluvím o tom, že Marie byla těhotná a také osel, na kterém pravděpodobně jela, potřeboval přestávky. Takže prostě žádná romantická výprava. Dlouho očekávaný mesiáš, zachránce světa, se nenarodil v královském paláci v Jeruzalémě, kde jej mimo jiné později přišli hledat mudrcové z východu, ale narodil se v Betlémě. A tím se naplnilo jedno z více než 300 proroctví o zaslíbeném mesiáši vládci. Přečtu to, které je výslovně spojeno s Betlémem, Micheáš, 5. kapitola, 2. verš. Ty však, Betléme Efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je pradávný ode dnů věčnosti. Betlém byl v čase sčítání lidí přeplněný. Ani v hostinci pro ně nebylo místo a porod se blíží. Vzpomínám si na naši druhou cestu do porodnice, při které člověk téměř počítal minuty, jestli to stihne nebo ne, na kolika červených bude ještě muset zastavit a jestli vůbec bude stavět, když na to přijde. Při prostém čtení toho daného textu prostě necítíme to drama. V příběhu jsou to dvě věty. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. Ale těžko se do toho vcítíme. Jediné místo, které se jim podařilo najít, byla stáj se zvířaty. Opravdu čestné místo pro krále. První část toho příběhu se soustředí na popis toho, že Boží syn se měl narodit právě v Jeruzalémě, právě v Betlémě, městě krále Davida, který byl rovněž součástí Ježíšova rodokmenu. V následujících verších se ta pozornost přesouvá k jiným postavám. Verš 8. V tom kraji byli pastýři. Pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Spisovatel Filip Jenci to vystihuje těmito slovy. Evangelista Lukáš zaznamenal, že nebe se na chvíli rozzářilo anděli. Kdo ale tu podívanou viděl? Negramotní pastýři, o kterých ani nevíme, jak se jmenovali. O pastýřích prý kolovaly tak nemravné historky, že počestní Židé je házeli do jednoho pytle s bezbožníky a zakázali jim vstupovat dál než do vnějších nádvoří chrámu. A tak bylo nanejvýš vhodné, že je Bůh vyvolil, aby pomohli oslavit příchod toho, kterého lidé později znali jako přítele hříšníků. Pastýři, ozáření boží slávou a zjevením božího posla, se z toho velkolepého vidění vyděsili. A opět z textu samotného nelze dostatečně vnímat dramatičnost té situace. A první, co pastýři slyší, jsou slova nebojte se. Anděl totiž nepřišel pastýře vystrašit, ale naopak zvěstovat jim velikou radost, dobrou zprávu o veliké radosti pro všechny lidi. A toto bylo vlastně první veřejné zvěstování zprávy, které dnes říkáme evangelium. Příchod Mesiáše měl být radostí pro všechny lidi. Co anděl zvěstoval? Dnes se vám narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. Nejprve Spasitel. Jiným slovem můžeme opsat zachránce, což je vyjádřeno v jeho vlastním jméně. Z hebrejského Ješua Bůh zachraňuje. Poté ten titul Mesiáš, v řečtině Christos, to není příjmení, to znamená boží pomazaný a byl to přívlastek izraelských králů a kněží. A nakonec Pán, Bůh zjevený v těle, vládce, jak zaznělo v Micheášově proroctví. Takové bylo poselství anděla a představení toho, kdo že se to narodil. Důvěryhodnost božího posla byla podtržena tvrzením, že pastýři dostanou znamení, něco konkrétního, hmatatelného. A to mělo dvě části. Za prvé najdou Mesiáše v podobě dítěte zavinutého do plenek a takový ten bonus, nebo to, ta druhá část, že onen Mesiáš bude ležet v jeslích. Takže i kdyby pastýři našli v Betlémě jiná novorozeněta, pravděpodobně by neležela ve žlabu pro krmení dobytka. Anděl dává pastýřům znamení. Žádali jste někdy Boha o znamení? Může to být zvolání. Bože, dej mi znamení, abych 3. A můžete si doplnit jakoukoliv životní událost, která dovede člověka k takovému zvolání. Pokud jsi mezi námi a nepovažuješ se třeba za věřícího člověka, ale chceš prozkoumat, zda Bůh je nebo není živý Bůh, který by měl o tebe zájem, můžeš jej hledat a prosit o znamení, aby se ti dal nalézt. Jeden ze starozákonních proroků Jeremiáš zaznamenal Hospodinův výrok: budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Pastýři dostávají ujištění o pravdivosti andělské zprávy, která je podtržena znamením. Znamením, které ovšem vyžadovalo jejich aktivitu. A pro nás přeneseně hledat celým srdcem také znamená nějakou aktivitu. Anděl zvěstuje tuto velkolepou zprávu a najednou se s ním objevil zástup nebeských bytostí a chválili Boha slovy, která jsou částečně překladatelským oříškem. Ne tolik ta první část, jako spíš ta druhá. Ta první část, to je to známé sláva na výsosti Bohu. Takové to Gloria in excelsis Deo. To můžete znát i z mnoha vánočních písní. A ta druhá část, tak v tom překladu Bible pro 21. století a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Překlad Josefa Kurce říká: na zemi buď pokoj lidem, k nímž Bůh se sklání v dobré vůli. Nebo studijní překlad: a na zemi pokoj mezi lidmi božího zalíbení. A celé tady to vidění si osobně představuji jako nějaký strhující nebeský soundtrack. Jako velmi omezený příměr mě napadá, že to nebyl zvuk jako z mobilního reproduktoru, ale jako když jdete do kina na nějaký akční film a ten zvukový systém vás zařezává do těch sedaček. A obsah těchto nebeských chval bychom mohli zjednodušeně shrnout slovy Bohu sláva, lidem pokoj. K lidem přichází pokoj. Jedno ze starozákonních proroctví hovořilo o Mesiáši jako o knížeti pokoje. Micheáš, který prorokoval o tom, že vládce se narodí v Betlémě, píše ve stejné kapitole, on bude naším pokojem. A novozákonní autor, apoštol Pavel, napsal o Pánu Ježíši Kristu, on sám je náš pokoj. Bůh se v dobré vůli sklání nad svým stvořením a nabízí pokoj, který člověk nikde jinde, v ničem jiném a nikom jiném na tomto světě nenajde. A není to nějaký mír podobný tomu, který nastolovali vládci, jako například ten známý římský mír Pax Romana. Není to ani nějaký falešný klid, který upokojí naše rozrušené svědomí. Je to pokoj v Bohu, pokoj s Bohem, který je důsledkem našeho smíření s Bohem. Je to pokoj pro lidi, k nímž se Bůh sklání a ve kterých má zalíbení. A tím pokojem je sám Ježíš. V kom může mít Bůh zalíbení? Bůh má zalíbení v lidech, kteří litují svých provinění, hříchů a vírou přijímají Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele, to znamená zachránce z těch věčných důsledků lidské hříšnosti a jako toho, kdo jejich život uchopí do svých rukou a bude v něm vládnout jako Pán. Verše 15 až 18 hovoří o reakci pastýřů na tuto těžko popsatelnou velkolepou podívanou. Řekli si, pojďme do Betléma. Podíváme se tam na to, co se stalo. Jak nám to Pán oznámil? Takže si pospíšili a poté, co uviděli to novorozené dítě, toho prorokovaného vládce, Mesiáše, ležícího v jeslích, jak znělo ono znamení, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno. A výsledek? Všichni, kdo slyšeli pastýře, nad kterými možná většina populace ohrnovala nos, žasli nad tím, co jim říkali. Čas narození Krista je časem úžasu, údivu, překvapení, ohromení. Přemýšlel jsem sám nad sebou, jak často já si dovolím žasnout nad tím, kým Bůh je, jaký je, co udělal pro mě osobně ve svém synu Ježíši Kristu. O Marii čteme, že slova pastýřů uchovávala jako poklad. V překladu Josefa Kurce je napsáno, ale Marie ukládala ta slova hluboko do svého srdce a často o nich přemýšlela. Pokaždé, když zaznívá Boží slovo, měla by zaznít i nějaká aplikace, co mi ten daný text chce říct, jak má podle něj můj život vypadat, jak ho mám uchopit pro moje každodenní jednání. Tak u Ježíšovy matky vidíme naprosto praktickou aplikaci. Ukládat, uchovávat ta vzácná slova hluboko do svého srdce a přemýšlet o nich. Pastýři se při návratu pomyslně přidali k těm nebeským zástupům, oslavovali a chválili Boha, že to, co slyšeli a viděli, byla pravda. Že znamení, které dostali, bylo skutečné. Takže nebeské zástupy i pastýři chválili Boha. A v přeneseném slova smyslu se o to snažíme i my, když jsme zde společně jako církev. Nedílnou součástí jsou společné chvály, kterými vyjadřujeme Bohu to, co je v našich srdcích a posilujeme tím naši vděčnost vůči němu. Na celém tom příběhu vidíme Boží svrchovanost, Boží jakousi nepolapitelnost. Boha nemůžeme zavřít do krabičky, je nepředvídatelný ve svých záměrech, ale je také dárce pokoje. Pravého pokoje, který může naplnit lidskou vyprahlou duši. Pokoje, který je k dispozici. Pokoje, který je pro nás zdarma. Taková úsměvná myšlenka, aforismus Pavla Kosorina. Věřící i nevěřící chtějí od Boha to samé, aby jim dal pokoj. Ježíše Krista, nejenom jako to malé dítě v jeslích, můžeme a potřebujeme zakusit. A můžeme začít jednoduchou modlitbou, kterou navrhuje spisovatel John Eldridge. Pane Ježíši, toužím po tobě. Po tobě, jaký opravdu jsi. A mohl bych připojit, toužím po pokoji, který nemůže dát tento svět, který můžeš dát jenom ty. Ježíš je cestou k pokoji. K pokoji s Bohem skrze usmíření, k vnitřnímu pokoji v naší duši, ale také k pokoji v mezilidských vztazích, když mu dáváme prostor a necháváme ho jednat v našich životech. A tak i když neznáme přesný den a rok Ježíšova narození, jeho narození bylo tak důležité, že rozdělilo dějiny na dvě části. Nebojme se Boha prosit o znamení, pokud jsme v životní situaci, kde to vyhodnotíme, že to je vhodný krok. Ukládejme vzácná slova hluboko do svého srdce a přemýšlejme o nich. Učme se žasnout. Staňme se lidmi, ve kterých má Bůh zalíbení. A po vzoru jiných biblických míst se s vámi loučím slovy, jděte v pokoji.